galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniin ah bisha juulaayna waa laba sanadka labada kun sideed iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka soomaaliya oo ka hadlay caqabado dib u dhac u keenay hawsha dib u eegista dastuurka.
dowladda mucaarad bay leedahay dhinac saddexaadi waa bulshada madaxa bannaan iyo ururada madaxa bulshada raydka waxaa la yidhahda dhinac kale yani madaweynta inaga hadda dowlad goboleedyo iyo waaba soo baxay intaas oo dhan waxaa rabaa inay ku qancaan intaasoo ka wada dhexeeya intaa mid walba sharciyo u gaara uu samaysan karaa sharci markay noqoto laakiin dastuur markay noqoto qarankaale waa heer qaran marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyada haddii dastuurka sameeyo dhinacyada kale waxay ogolay inay haddii annaganama khuseeyo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan somalilan oo muddo afar maalmood ah maalintiiba laba saac mamnuucaysa baraha bulshada.
waxaan yeelay in social mediaha barta bulshadu ay ku isticmaashaan waxyaalaha whatsappka iyo kuwa annaga noogu daray kuwaasay ahaayeen kuwii baa nalaga xiray runtii waanaanu ka raysanay runtii da waanaanu dareenay in wax badan isbedeleen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. soddon hogaamiye oo afrikaana ayaa ku kulansan dalka muritania shir laba maalin socon doona oo diiradda lagu saaraya arrimaha musuqmaasuqa iyo sidii loola tacaali lahaa qalalaasiyaha ammaanka ee qaaradda afrika. kulankii furitaanka ee xaddi ayaa madaxweynaha marti gelinaya shirkan maxamed old cabdulcasiis waxa uu ka digay in lagu guuldaraysto ammaanka gobolka xilli afar qof oo rayida lagu dilay weerar lagu bartilmaameedsaday faransiiska gudaha dalka maali. casiis ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin adag oo wax laga qabanayo weerarada kooxaha xag jirka ah.
midowga yurub ayaa ugu digay maraykanka in canshuur kordhin uu dul dhigo baabuurta ay soo saaraan dalalka midowga yurub ay dhaawici doonto dhaqaalaha maraykanka sidoo kalena ay keeni doonto argoosi la mid ah tallaabada maraykanka. warqad uu ururka midowga yurub jimcihii u diray waaxda ganacsiga maraykanka ayuu ku sheegay in canshuuro iyo tacriif dheeraad ah oo la saaro baabuurta iyo qalabka gaadiidka ay midowga yurub ay u soo dhoofiyaan maraykanka ay noqon doonto arrin aanan marmarsiiyo loo heli doonin. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa qorsheynaya in boqolkiiba labaatan sare loo qaado canshuurta laga qaado baabuurta ay soo saaraan shirkadaha reer yurub ee xarumaha ku leh maraykanka. midowga yurub wuxuu sheegay in shirkadaha gaadiidka ee reer yurub ee ka shaqeeya maraykanka ay sanadkiiba soo saaraan 2,900,000 oo kun oo baabuur taas oo ah 26% wax soo saarka gaadiidka maraykanka.
dalka isku taga imaaraadka carabta ayaa sheegay in sida uu hadalka u dhigay la joojinayo ololaha militari ee hormuudka ka yahay dalka sacuudiga ee la doonaya in dib loogu qabsado magaalada xeebta ku taala ee xudeyda. ujeedada xabad joojintan ayaa imaaraadku sheegeen inay tahay in fursad la siiyo ergega gaarka ee qaramada midoobay oo uu kala dab qaadaya labada dhinac ee dagaalamaya. ergega gaarka ee qaramada midoobay martin griffiths ayaa toddobaadkii hore sheegay in kooxda xuutiyiinta iyo isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo ay muujiyeen inay doonayaan inay wadahadalka dib u bilaabaan. bartamihii bishii juun ayaa isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo uu weerar ku qaaday magaalada xudeyda si uu xuutiyiinta meesha uga saaro. griffiths ayaa sheegay in xuutiyiinta ay doonayaan in maamulka dekedda ay ku wareejiyaan qaramada midoobay.
warbaahinta dalka iiraan ayaa sheegtay in axaddii shalay ay isku dhaceen booliskii iyo dadweyne caraysan oo ka banaanbaxayay biyoyari iyo hawada wasakhaysan ee koonfurta galbeed ee dalkaasi. wakaaladda wararka iiraan ee irna ayaa sheegtay in dibadbaxayaasha magaalada abadan ay dhagxaan iyo walxo kale ay ku tuureen booliska balse ay saraakiisha xaaladda dib u soo celiyeen. sidoo kale habeen hore ayaa waxaa jiray isku dhacyo kuwaasi la mid ah oo iyana salka ku haya biyola-aan ka taagan magaalada khoram shahir kuwaas oo dhowr qof ay ku dhaawaceen. dhaawacmeen. muqaalo lagu baahiyey internetka ayaa muujiyey dibadbaxayaasha oo kala hortagaya ciidamada ammaanka dhagxaan ay tuurayeen iyo dhismooyin daaqadaha laga burburiyey. wasiirka arrimaha gudaha Iiraan Cabdulreza Raxmaani Fadli ayaa sheegay in cidna aysan ku dhiman isku dhacyadii magaalada Khoreemshahir. ku-xigeenkiisa Xuseen Zulqafar ayaa xaqiijiyey in 11 qof oo 10 ka mid ah ay yihiin booliska ay ku dhaawacmeen.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista qabyo qoraalka dastuurka waxay sheegeen inay jiraan caqabado waaweyn oo keenay dibudhacyada xooggan ee dib u eegista dastuurka xilligan. guddoomiyaha guddigaasi Professor Maxamed Daahir Afrax ayaa u sheegay v o a in caqabadahaasi ay ka mid yihiin gacmaha ajaanibta, madaxda soomaalida, iyo miisaaniyad la-aanta. guddiga ayaa maanta Muqdisho kaga dhawaaqay inay bilaabayaan dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
socda qabyatirkii dastuurka ayaa socda, qabyatirkaas oo muddo badan soo jiitamay duruufo jiray awgood oo hadda aan faahfaahintooda wada geli karin. marka waxa uu soo maray dastuurkan marxalado badan oo kala duwan oo hadda aan rajaynayno tan hadda aanu halkan ku daafurayno in ay ugu dambayso oo aanu ku gunaanadno. sida aad sheegtay, wax badan oo la xiriira ama dowladdiska ama muxuu ahaa shaqa howlqeyb mas-uuliyada qeybsiga iyo awood qeybsiga, khayraad qeybsiga, heshiisiinta dadka, wax badan waxay ku xiran yihiin dowladnimada sideedaba iyo habka ay wajiga ay yeelanayso dowladnimada yani dalkeen. waxaasoo dhan dee waxaa abow ah ay ku xiran yihiin waa dastuurka.
2012 ilaa iyo hadda dadka Soomaalidu dib u eegis dastuur bay maqlayaan, laakiin ilaa hadda wax laga bedelay ama laysla qaatan ma jiraan. magaalada Soomaali meel ka baxsan baa laga heysaa dastuurka?
waa su-aal muhiima fududeen maarata si looga jawaabo. waxa weeye waxaa intayada yani dastuurka ku lug leh, waxaanu mar walbaba ama isku canaananaa ama cid kale ku canaananaa sida uu u dheer yahay waqtiga uu soo jiitamayey maarata hawshan soo jiitamaysa, hawsha dastuur samaynta iyo dib u eegista dastuurka. marka anagu inta badan yani dhinacyo kalaan saaraa eed hawshani waa wax naga weyn. waxa weeye arrintani maadaama ay tahay yani muxuu ahaa arrin mas-uuliyad yani heer qaran oo cid walba ka sarraysa, maaha wax cid gaara ku xiran ama cid gaarihi maarata ay ku tala bixi karto ama haddaan dadaal wadajira loo samayn yani dhinac walba xag taageero iyo xag talo iyo xag ma garanaysaa fududayn iyo haddaan loo samayn maaha yani muxuu aha hawl yani fuli karaysa maaha. marka waxa weeye muddooyinka muddada dheer oo dastuurku soo jiitamayay, sababaha annagu aan u aanayno markii aanu cilmi baaritaan badan iyo samaynay iyo ofiis oo muddada dheer u qaatay 13 sano iyo ma garanaysaa muddo gaaraysa, waxa weeye waxaa ka mid ah weli wixii hadda ka horreeyey dastuurka lagama dhigin dastuur Soomaaliyeed. waxa weeye dastuurku wuxuu magan u ahaa yani ajnabi xagga maalgelinta iyo xagga jahayntaba, maxaa yeelay wax kasta ciddii maalgelisa ayuunbaa go-aankeeda yeleh. maahmaahbaa jirta soo jireen ah oo tiraahda nin aan quudkiisa ku filan qaraarkiisa ma yeesho. marka qaladka ugu weyn wuxuu ahaa oo aan sidaan kolleyba u arkayo in yani muxuu ahaa cid kale oo ajnabiya yani magan loogu ahaa. 13 sano markii ugu horreysay oo dhaqaale Soomaaliyeed iyo miisaaniyad dowlad Soomaaliyeed leedahay qoondo lagaga daro yani hawshan dastuurka waxay ahayd dowladdan hadda jirta.
laakiin shirweynihii halkan ka dhacay aanu joognay, dowladda Noori baa maalgelinaysa weli, waxaa la dhahay gaamasheega ku jira meesha.
gaamasheega badan baa ku jira waaweyn, laakiin waxba waxbay dhaamaan. yacni waxa weeye awal dee lamaba xusi jirin yacni madaxdii hore oo jirtay oo ka horreysay yacni dowladdan, xataa inuu socdo yacni brosheskaas dastuur samaynta waxaad moodaa inay dhagama qaloon ku ahayd ama marar badan yani muxuu ahaa farta lagu fiqay inay daacad ka ahayn maxaa yeelay oo islahaayeen qaar yani ka mid a maaragtay mas-uuliyiinta laga wayaa inuu maaragtay idinku noqdo hadhow wax idin xaniba oo laydinku qabsado laydin taxraaco laya dastuurkii baa jabisay marka ajnabiga maganta loogu ahaana dabcan lagama sugayn inay u hagar baxaan ajnabigu waxa weeye intooda daacadda ku ah hataa ugu fiican waxa adigu aad yani muxuu ahaa qabsanayso iyo isha laga arko ayuunbaa lagugu caawin karaa oo lagu taakulaynaya laakiin ma jiro nin walba dantiisu wataa marar badanna danta maarata adigu aad leedahay iyo madahaas kale iyo wadamadaa kale dantood waa iska hor imanayaan marka dantaadi cid adiga kaaga shaqaynaysa adigu haddaadan maaratay muxuu ahaa daryeel ma jirto
maadaama dastuurkaadan shacabka horgeynayna oo hadda aragti dadweyneysan culays idin ka haysan siyaasiyiinta kale aragtida duwan ee maamulada ugu horeeyaan ma matalaada wakiilada ka yimid bay ku qanci doonaan mase waxaad qasab ahaan doontay inaad hogaamiyeyaasha horgeysaan?
Horta waxa weeye innaga waxaan oo dhan baa waxay yihiin ma ogtahay wax ana duruufo aan caadi ahayn iyo dowladnimo aan ahayn caadi oo iska yag leel ah oo weli dhutana aada u dhutanaysa ayaa aan duruufteenna ku xe ay garanaysaa magan u tahay marka ay waddanku waddan iyo dowladnimadiisa iyo qarannimadiisa markay sugan yihiin oo wax walba howl walba ciddii lahayd iyo wax walba siday ahaayeen yacni loo qabanayo adduunka kale sida uu sameeyo waxa weeye dastuurka yacni waxaa sameeya waxa la yidhaahdo guddi madax bannaan ama gole madax bannaan commission maaragtay ayaa loo xilsaaraa oo khubaradiisa iyo dadka maaragtay hawshaas leh iyo ayaa ay ku xirantahay waxaa kale oo dhan waxa weeye wixii ma garanaysaa marka u dambeyso la go-aaminaya in ummadda laga talageliyo oo ra'yigeeda la ogaado laakiin laguma farageliyo maaragtay yacni khubaradaas iyo guddiga madaxa bannaan hawsha iyagaa sababtu waxa weeye waxaan waa wax qaran oo qaran leeyahay waa ka duwan tahay wax dowladeed wax dowladeed iyo wax qaran waa kala duwan yihiin dowladdu waxay ka mid tahay saamilayda qaranka leh oo kuse ama dhinacyada qaranka ee qarankan uu ka dhexeeyo oo shiraakushuraakada ku ah dhinac ka mida weeye ma wada aha maarata qarankii dhinac labaad waxa weeye waa mucaaradka dowladba mucaarad bay leedahay dhinac saddexaad waa bulshada madaxa bannaan iyo warrada madaxa bulshada raydka waxaa la yidhahda iyo non state actors waxa ingiriiska lagu yidhahda dhinac kale yacni umadweynta innaga hadda dowlad goboleedyo iyo baaba soo baxay intaas oo dhan waxaa rabaa inay ku qancaan intaasoo ka wada dhexeeya intaa mid walba sharciyo u gaara wuu samaysan karaa sharci markay noqoto laakiin dastuur markay noqoto qarankaale waa heer qaran marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyadaas haddii dastuurka sameeyo dhinacyada kale waxay ogolay inay haddii annaga nama khuseeyo masalan dowladda oo hal dhinac oo ka mid a hadday samaysato oo xukuumadda iyo baarlamaankeeda iyo waxay doontaba hadday sameeyaan mucaaradka iyo maxay ahayd ururada madaxa bannaan iyo bulsho weynta iyo dowlad goboleed waxay xaq u leeyihin inay yidhaahdaan maaragtay annaga nama qabto dastuurkaas marka si aan cidina u oran annaga nama qabto oo cid gaaraa samaysatay ama qolo dowladda hoos timaadaa samaysay ayaa loo sameeyaa ma garanaysaa yani guddi madax bannaan guddigaasaa sameeyay guddigaas markuu ka soo faaruqo ayaa la tashigeeda waxaa la sii gaarsiiya inta kale oo maaratay muxuu ahaa ama guddiyo kale ha noqoto ama ha noqoto ma garanaysaa madweynta iyo gobollo iyo degmooyin ama ha noqoto maaratay baarlamaanka yani marka ugu dambeysa
ugu dambeyntii barsoor hawsha maantaad bilowdeen yaad kula laabanaysaan dugis baa samaynaysaan maadinkaa go-aan gaaraya ma waxaad tegaysaan maamuladii hawsha bilowga saddex toban sano kadib aad hadda dib u egaysaan xaggee kula laabanaysaan maanta?
Waa su-aal fiican weeye inta aada sheegtay oo dhanna way tahay yani jawaabta way ku jirtaa runahaan waxa weeye horta annagu yani guddigan madaxa bannaan waa cidda koowaad uguna muhiimsan oo tirdhexaadka u ah hawshan u xilsaaran weeye markaa laakiin ma laha go-aanka ugu dambeeya annagu waxaanu leenahay wixii inaan fududayno ka soo shaqayno oo markaas anaana waa kanaga sida ugu qumano aanu u aragno.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka Professor Maxamed Daahir Afrax oo u waramayay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
ururka ONLF ayaa beeniyey hadal maalintii sabtidii uu sheegay safiirkii Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Cumar oo ahaa in Cabdikariim Muuse qalbidhagax lagu sii daayay codsi ka yimid dowladda Soomaaliya. Afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooga ayaa Jacfar Kukaay uga warramay jawaabta ururkooda ee hadalkaasi.
Arrintaas wax ka jira ma jiro. Cabdikariim Sheekh Muuse dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa isagoo wadani Soomaaliyeeda oo Muqdisho jooga calanka hoosisa ku garba duubtay, dowladda Ethiopia u dhiibtay oo cada u ahayd. Haddana wax dowra kuma lahayn. Bilcagsi waxaa jira door ay ku lahayd annaga tiifa oo xan badan oo diblomaasi ay soo baxday inay ka codsanayso dowladda Ethiopia inay lagu sii hayo xarsiga ilaa ay u ekaato inay amniyadu soo daysay. Sidaa daraaddeed baa xan badan jirtaa inay dowladda Ethiopia Soomaaliya ay xabsiga lagu sii hayo inay ra-yigeedu ahaa.
Marka hadda waxaad leedahay wax kaalina oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku lahayd sii daynta qalbi dhagax haba yaraatee ma jirin?
Door negatif bay ku lahayd oo weliba in lagu sii hayo xabsiga. Cagsi weeyaan wax dowra kuma lahayn. Dowladda dhexe, dowladda federaalka Ethiopia xafiiska ra-iisul wasaaraha laga sii daayay. Marka wax door ah oo positive kuma ayna lahayn. Doorar negatif oo hore ay isku dayeen ama iyaga muxuu ahaayey lagu qurxiyey inay soo daayeen ama la hayo.
Maxay tahay marka faa'iidada ugu jiri karta ama faa'iidada ugu jirta dowladda federaalka Soomaaliya in ay codsato amaba ay cadaadis ku saarto dowladda Ethiopia in xabsiga lagu sii hayo qalbi dhagax? Marka laga soo tago warqadda uu qoray ra-iisul wasaaraha Ethiopia aad sheegtay in lagu sii daayey qalbi dhagax, ma jirtay cid kale oo dadaal ka geysatay sidii ninkaasi xorriyadiisu u heli lahaa?
Way jiraan mas-uuliyiin Soomaaliyeed baa jiray. Madaxweynaha Jubbaland ee gobolka Jubbaland ee dowladda Soomaaliya ayaa kamid ahaa. Waxaa kamid ahaa odayaal dhaqameed oo Adisaba jooga oo iyo diblomaasiyiin kale oo inaan magacaabaana jeclayn ayaa iyagana door ka geystay oo United Nations kamid tahay.
Waxaa jira warar sheegaya in cadaadis lagu saarayo qalbi dhagax lafahaantiisa, cadaadiskaas oo ah in isaga lafahaantiisa uu afkiisa ka sheego in dowladda Soomaaliya ay kaalin ku lahayd sii deyntiisa, sida wararka aanu ku helayno, ama mid dhinaca kale ah oo ah in uu ka aamuso arrintiisa oo aanu ka hadlin. Arrintaasi ma jirtaa?
TPLF rag ka tirsan oo wardoonka ayaa cadaadis ku sameeyey Cabdikariim inay u isticmaalaan muxuu ahaa siyaasadaha iyo hardanka ka socda Ethiopia gudaheeda ee gobolka Soomaalida iyo dowladda dhexe iyo dowladda Soomaaliya iyo sibixriixa iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya cusub ee Ethiopia gruubkiisa. Marka inay TPLF wadankeedii hore rag ka tirsan baa yaa in hadlo oo saxaafadda lagu diidanaa sida sii daytay ra-iisul wasaaraha Ethiopia inay qoto diidanaa ayaa shaarinta hadda uu ka dhexbaxay. Ra-iisul wasaarahana ka soo baxay amarka lagu sii daayay. Marka dagaalo badan oo qarsoon oo aamusan baa socday. Intaas hadda ka xusahaya.
Ma laga yaaba isaga lafahantiisa inuu si cad u hadlo oo uu sheego cidda ka dambeysay sii deyntiisa iyo cidda aanan kaalinta ku lahayn?
Waa hadli badan haddii la yiraahdo. Waxaana jeclahay inuu voice-ka ka hadlo kolka u horeysa. Haddii la yiraahdo marka uu cadayn doonaa markuu oo meel uu ku xasilan yahay uu tago, beerihiisa inuu soo salaamo, inuu xorriyadiisi oo buuxda uu isticmaalo dhaqdhaqaaqa, taas ayaa u bilaabmaysa. Haddana waa xor oo shir jiraa hadda uu ku qabto. Waa si official ah lagu sii daayay buu qiray. Safaradeedana waan geli karaa. Marka mar dhow idinla wadaagi doonaa haddii aan yaabo markii meel mucayan uu tago.
Waayahay, haddii aan arrintaasi ka baxno, waxaa jira adinka lafahantiina eedeymo la idiin soo jeedinayay oo ahayd amaba ay ka mid tahay in magaalo madaxda dowladda ama maamulka Soomaalida Ethiopia oo la qorsheynayay 93-kii inay noqoto magaalada Diridaba, aad arrintaas ka aamusteen amaba aad diideen in halkaasi ay noqoto oo magaaladii ay sidaasi ku dayacantay oo farihii Soomaalida ay kasii baxayso? Arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxba kama jira arrintaas. Baarlamaankii horeeyay ee Soomaalida doortay 93-dii bishii January kulankii horeeyay ee Diridaba ku qabsadeen ayaa lama waxay u doorteen Diridaba wasaaraha Ethiopia bariga ka codsaday in laga kala inta khilaafaadka isku haysadka uu dhinac loo ridayo. Baarlamaanka Soomaalida uu ka diiday bariga ugu jira xuseen la odhan jiray baa isna soo diray fax oo ilaahay dib u dhigay intaan khilaafaadka isku sahay dadka aan dhinaca u dhigayno dib waa laga diiday. Madaxweynihii Ethiopia oo berigaa malafinaawi ahaabaa soo diray waa laga diiday. Wasaarihii Ethiopia iyo Cabdimajiid Xuseen oo wasiirka Soomaalida ee ku jira dowladda dhexe Ethiopia helicopter soo qaatay shirkii oo socday kasoo duldegeen waxay ka codsadeen in muddo bilo ah caasimada ku meelgaar la geliyo goobaha in iyaga soo jeediyay si meelgaar la geliyo inta khilaafaadka qowmiyadaha isku haysta magaalada Dirdhawaxan loo helayo sidaasaa goday lagu geeyey. Waa taariikh aan waxba ka jirin. Xildhibaanadii joogay la joogan kugu yaari karaa xildhibaan Riyaale oo reer Dirdhawa oo shirka fadhiyey oo golihii baarlamaanka kamid ahaa oo golihii wasiirada kamid ahaa oo markii dambe guddoomiye ku-xigeenka gobolka noqday ama waxa madaxweyne ku-xigeenka la yiraahdo. Marka taariikh cad oo la og yahay weeye oona naftaaka dhulka Soomaalida ay ka tanaasulaysa ma jirto. Hadafkeeduna waa dhulka iyo dadka Soomaaliyeed ee Ethiopia ku jira in la xoreeyo.
Kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmoogo oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha V O E-da Jacfar Kukay. Dhegeystayaal, dowladda Soomaaliya ayaana weli si rasmi ah uga hadlin sii deynta Cabdikariim Qalbi Dhagax, waxaana naga xusuusin ah inaynaan weli khadka telefoonka ku helin mas-uuliyiinta Soomaaliya si aynu wax uga weydiino mowqifkooda arrintani.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Xukuumadda Soomaaliland ayaa muddo 4 maalmood oo ku eg Khamiista soo socota waxay muddo kooban maalintii xayiraad ku soo rogtay adeegsiga baraha bulshada ay ku xiriirto si looga hortago bay yiraahdeen in ardayda dugsiyada sare iyo dhexe ee imtixaanada u socdaan ay isugu gudbiyaan jawaabaha imtixaanka. Xayiraadan ayaa maalmahaasi gelinka hore ku eg. Wariyaha V O E-da Barqad Maxamuud Kaariya ayaa arrintaasi ka wareystay guddoomiyaha guddiga sare ee imtixaanaadka Soomaaliland Daa'uud Axmed Faarax.
Muddo 12 sanaba dib nagu haysay waxaanu markii dambe garanay waxaanu la shirnay wasaaradda boostada iyo tiknoolojiyada isgaarsiinta tiknoolojiga. Runtiina wasiir aada u firfircoon ayaa joogay, wuu nala qaatay. 3 shirkadood buu shiriyey, iyagiina runtii way nala qaateen. Marka annagana wax weyn bayna tartay runtii. Aad iyo aad baan markaa ugu hambalyeynaynaa dowladda. Waxaan yeelay in social media barta bulshadu ay ku isticmaashaan waxyaalaha WhatsApp-ka iyo kuwa anaga noogu daray kuwaasay ahaayeen kuwii baana laga xiray. Runtii waanu ka raysanay runtii, daa waanu dareenay in wax badan isbedeleen.
Saad sheegtay waxaa lala kulmay wasaaraddii khuseysay iyo shirkadaha isgaarsiinta, adeega isgaarsiinta bixiya waa isla qaadateen. Amarku muxuu yahay marka? Ma inuu maalintii oo dhan xidhnaadaan social media-hu waqti maa la xidhaya, waqti maa se la furaya?
Maya runtii waxa weeye saacadaha imtixaanku soconayo oo inta badan u badan gelinka hore 8-10. Runtiina shirkadahana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, iyaguna si open minded oo maskax furan bay nagu qaabileen. Deeqiskiiba sabab waxa uu noqday tiknoolojiyadan casriga ee labada af leh ayaa qofkii dee uga faa'iideystay xagga qishka. Dhib weyn bay nagu haysaa cadaaladii, baana waxu dhinmayaan runtii. Ardaygii ku soo indhamadoobaaday habeenkii laambada habeenbaa urka u kacayay shidanayay, iyo kii hadduu rabo meelihiisa iskaga qayilayeen waxba akhriyeyn, ayaa waxaa laga yaabaa inuu tiknoolojiyada awgeed aw kani ka hormaro. Marka ardaygii kale dhismoral buu noqonayaa. Marka arrintaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Shirkadahan waxaan leenahay saacadaha ay noo xireen Ilaahay beddel khayr qabaha ugu bedelo, waan ku ammaanayna, waan ku hambalyeynayna.
Ku sinaan 3,000 arday wax ku dhowba u fadhiisanaya imtixaanaadkan shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ah. Dadka intii kala ka badan marka iyaga social media ka xidhaan dadkii kale, iyaga maxaa ka yeeshay?
Dadkii kale horta waan ka raali gelinaynaa hadday wax saameyn ku yeelatay runtii, laakiin waa wax 2 saacadood ku kooban runtii. Ardadkuna waxa weeye iyaga qudhooda wax faa'iido waa arday iyo dhaqtar wax yaqaanay inuu soo baxaan rabnaadeeyo injineer wax yaqaano guryaha awnay ku dulduumin iyo dhaqtar aan meeshuu doono midida aan ku dhufan markuu wax qalayo. Marka iyaga qudhooda waa u faa'iido waqti dheer baha yar qaadatee. Laakiin waxaanu ka sheekeynaynaa mustaqbalkii ummadan iyo dalkan baa loo danaynayaa. Marka 2 saacadood wax weyni nagaga halaamayd kale internetka iyo emailadii iyo caadiba u shaqeynayaan waa social media hawn. Inta iyadoo kayduna wixii ka heliya 2 saacadood ka bacdi.
Imisa ishuu soconaya marka amarkaad soo saarteen? Goor muuse dhaqan galay?
Haa, waxa weeye saliib uu dhaqan galay. Waxaanu ku egyahay Khamiista hadduu ilaahay idmo wax ka hadhayba ma jiro. Maanta waa Isniin, 3-4-2 maalmood bay nooga hadhay hadduu ilaahay idhaa, iyo maalinta Khamiista waa 3 cisho.
12 cisha go-aankan hir galay, wax saameynaa ma isbedelama dareemisan?
Aad iyo aad, aad iyo aad, aad iyo aad, aad iyo aad. Inkastoo ay de kulli biidiyuhu waa dugto uu layman badan yahay, laakiin anigu habi baan ku nahay, dareen aad baan u dareenay wax weyn oo culays ah naga degay runtii.
Waxaa jira software ama adeegyo kale oo loo isticmaalo si looga gudbo xayiraada, kuwaas iyagu ma samayntooda yeelanay.
Waxa weeye roohmada habeenkii laba dhisay horta waxa weeye waan ku soo soconaa, waan ku soo soconaa, waan aad baan u dareemaynaa. Wax badan oo noog khadad badan loo geli karaa u jira, laakiin ardayda annagoo ku xisaabtamayna iyo nidaamka iyaga annaga intii badnayd 90% wuuna anfacay. Waanan ku hambalyeynana runtu cid alla ciday wax kaalin ka qaata arrinta.
Talaabo kastoo la qaaday weliba kuwa taaban iyo xuquuqda muwaadinka ay ka mid tahay tan imikaa qaadeen. Sifooyin baa loo maraa kuwa sharci ka mid yihiin. Idinkuma go-aanka gaadhay mise waxa waafajiseen talaabooyinka sharci ee dalka u yaalay?
Horta dee waxa weeye annagoo kulli xeer ilaaliyaal horta ma nihin oo qolo maxkamadeed iyo waxa ma nihin, laakiin sharciga imtixaanaadku inoo imtixaanaadka TT loo ogeyn baan qeeliya sharci u haynaa annaga, kaasaa noo fasaxaya meel kastuu nala galo. Inan waxa weeye bisadu markay jiirka raadinaysa meel kastuu galo way ka dabagelis, annagu meel kasta oo TT kaasi nala galaan kula dagaalamaynaa, waan kula dagaalamaynaa. Cidda khusaysana runtii wasiirka teknolojiyadu ha waa ninka koowaad ee khusayso shirkadihii qoladii ay khusaysay baaba nala ogolaaday. Wax khasaba iyo wax jojooba midna maahayn, waxaan isla qaadanay oo muwaadinimo ay ku dheehan tahay buu ahaa runtii.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha guddida sare ee imtixaanaadka Somaliland Daa'uud Axmed Faarax, wuxuu u waramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaarye.
Dhinaca kalena, dhallinyaro tiradooda gaarayso 4,000 oo qof oo isku abaabulay baraha bulshada ay ku xiriirto ayaa ballan qaaday in ay dhiig u shubaan bukaanada dhiigga u baahan ee ku jira isbitaalada ku yaala magaalooyinka waaweyn ee Somaliland. Fikirka dhiig bixinta ayaa la sheegay in uu ka yimid dhallinyaro baratay caafimaadka oo tababar u joogay isbitaalada, kana warhayay baahida loo qabo dhiig lagu shubo bukaanada qaba cudurada kelyaha iyo dumarka xilliga dhalmada dhiigga degdega u baahda. Dhallinyaradan ayaa sheegay in ilaa iyo hadda caqabadaha ka hor yimid ay ka mid yihiin kaydka dhiigga oo aad u yar oo aanay suurtagal ahayn inay dhiig badan oo kayd ah ay shubaan, iyo dadka u baahan dhiigga oo aanan qaarkood ka warhayn inay jiraan dad si lacag la-aan ah dhiig uu shubi kara. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
Maxamed Shucayb Axmed oo ka mid ah dhallinyarada abaabushay barnaamijkan ayaa VOA-da uga waramay sidii fikirkan ugu dhashay.
Waxay igu dhalatay, aniga shaqsiyan bay igu dhalatay markii aan ka warhelay baahida dhiigga ay u qabaan dadka bukaanjiifka ah ee kelyuhu fadhiisteen ee ku jira isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Kadib waxaan la kulmay Dr. Ayaana Abdullahi Diiriyo oo kamid ahaa barayaashaedii maadooyinka caafimaadka, markaa ayaan aad iyo aad isaga wareysanay baahida ay bukaanku u qabaan dhiig ee joogtada ah ee usbuulaha ama todobaadlaha ah, iyo sida ay ugu adag tahay eheladii bukaanada inay maalin kastada soo helaan dad dhiig u shuba. Mararka qaarkoodna ay geeyeysay sida eheladu qaar inay suuqa kasoo raadiyaan dad dhiig dar ilaahay u shuba. Anigoo taasi ka dabaqaday ayaa aniga iyo koox kale oo diktoorka uu ka mid yahay iyo dad arrimaha bulshada caan ku ah ayaa waxaan sameynay inaan horta soo abaabulno wacyigelin aanu dadka ku barayno muhiimadda ay leedahay dhiig bixin. Kadibna waxaan soo qabanqaabanay muuqaalo tilmaamaya faa'iidada dhiig bixintu ay leedahay. Kadibna alxamdulilah muuqaalkii aan soo sameynay ayaan baraha bulshada ku baahinay, TV-yada dalka aan ku baahinay, alxamdulilah feedback fiican baa nooga soo baxay. Dad fara badan ayaa isla qaabay isbitaalka tagay una sheegay inay yihiin dhiig bixiyaal.
Bukaanada baahida ugu badan u qaba dhiigga waxaa ka mid a dadka ay kelyuhu fadhiisteen ee loo sifeeyo, hooyooyinka uurka leh oo xilliga dhalmada dhiig baxa ama marka horeba aan haysan dhiig ku filan, dadka ku dhaawacma shilalka iyo kuwa la mid a. Waxaanay dhallinyaradani sheegeen inay u diyaariyeen in ka badan 4,000 oo qof oo kala jooga gobollada si ay ugu diyaar garoobaan markasta oo loo baahdo in dhiig laga shubo.
Horta alxamdulilah ilaa dad dhowrku gaaraya 4,000 qof gaaraya waa ay markii ugu horreysay oo loo bilaabay way shubeen, way yimaadeen, way isdiiwaan geliyeen, ilaa iyo iminkana way socdaan dadku. Mid kuwa iyagoo kooxo yimaada iyagoo qof u yimaada intaba ay leeyihiin. Horta dhiiggu fara badan oo ma garanaysaa aada u badan lama shubeyse, waxaan helay dad baan helay diyaar u ah inay markastaba dhiig shubaan, waayo waxay og tahay isbitaalkeeda awood ama capacity uma lahay inuu keydiyo dhiig fara badan, bangiga dhiiggu aad buu kooban yahay awoodahaan. Marka taasi ayaa caqabad lagu noqotay inaanu bangiga dhiigga loo bilo wax ka badan aanu keydin karin dhiig. Marka waxa ay noqotay in aanu ahay inay helan dad diyaar ah mar walba oo isbitaal taalkii ku xidhan.
Dhalinyaradan oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayay qaarkood hadda ku nool yihiin dalka dibaddiisa welina ay ka qayb qaataan mashruuca dhiig bixinta bilaashka ah ee dadka bukaanka.
Annagu kaashanayna dhalinyaro iyaguna aad iyo aad Allaha barakeeye inay u sameeyaan istaaga database tilmaamaya qofka magaciisi, adreskiisi, iyo dhiiga noociisa uu haysto iyo halka laga helo si markii hawl timaado loo baahdo si dhaqsaha loogu weyn karayo.
Hubinta caafimaadka qofka dhiigga laga shubayo ayaa muhiim ah si aan bukaanka loogu shubin dhiig qof xanuunsanaya amaba xaalad caafimaad darro ku soo jirto.
Saliid waxay u diyaarsan yihiin baar ahaan iyagoo raacaya heerka ee badbaadada migraine safety protocol ee WHO diyaarisay. Taladeena waxay u sameeyaan qof kasta oo dhiig laga qaaday screening-kaas waxa la yaqaan waxay ka baaraan xanuunada muhiimka u ah ee dhiigga la isugu gudbin karayo oo dhan bay ka baaraan.
Dadka buka ama kelyuhu xanuunayaan ama hooyooyinka umulay ama imika doonaya inay umulaan ee dhiigga u baahan haddaana idinka war haynin adeeganaad fidisaan islamarkaana la arkay inay dhiig u baahan yihiin dhakhtarkii awood ma u leeyahay dadkii kula soo xiriiri karo mise dad badan idinkoo dhiiggii la diyaara ayay dad badani u dhimanayaan iyagoon idinka war haynin oo waaye cid dhiigu shubta?
Horta alxamdulilah inta badan isbitaalada waxay isku dayaan inay daboolaan baahida ay u qabaan bukaan jiifkooda dhiigga ilaahayna badana waa ku arsura laakiinse way dhacdaa marar badan in dhiigga qaarku waa magaranaysaa naadirka ah aad iyo aad dad fara badan ay u naadiyaan oo weliba adkayso intaanan ugu kulanaamaasha ee nasoo ogeysa matalaa dhiig kemil baan u baahannahay garaan a b da maba oo negativeka kadibna aanu la raadina oo aanu u sheegno liiska cidii aanu garanaynay ee ahayd mid nooca groupkaasa si ay ula xidhiidaan waana dhici karaysaa meelaha anagu yiri gaari awood ahaan iyo magaraasa wacyigelin ahaan sida magaraasa sekooyinka tuulada iyo magaraasa cisbitaalada ka fog magaalooyinka inay hooyooyin fara badan u geeriyoodaan dhiig la-aan amaba dad fara badan ay shil la kulmaan oo ay dhiig wax ugu dhintaan dhexda way dhici karaysaa waayo meel lihiin magaraasa beelo santaro ama mobile team ambalaasyo qalabkoodii dhamaystiray hadday niid tahay hadday ay hawl oo dhan tahay.
Dhalinyaradan ayaa sheegay inaan intooda badani si toosa isku aqoonin hase ahaatee ay ku kulmeen baraha bulshada isla markaana ay qayb weyn ka qaateen wacyigelinta iyo diyaargarowga mar kasta oo dhiig looga baahdo.
Aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cilinuur oo warbixintaas inoo diyaarisay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, qaybihii ka hore idaacaddeenna ayaan gudagelinaa qodobadeedu ku soo maqannaa. Waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo waraysi aanu la yeelanay ku-xigeenka ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo warbixinno kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Soddon hoggaamiye oo Afrikaan ayaa ku kulansan dalka Mauritania shir laba maalin socon doona oo diiradda lagu saaraya arrimaha musuqmaasuqa iyo sidii loola tacaali lahaa qalalaasiyaha ammaanka ee qaaradda Afrika. Kulankan ayaa furitaankiisii oo axaddii ahaa waxauu madaxweynaha marti gelinaya shirkan Maxamed Old Cabdulcasiis uu ka digay in lagu guuldaraysto ammaanka gobolka xilli afar qof oo rayid ah oo lagu dilay weerar lagu bartilmaameedsada Faransiiska gudaha dalka Mali.
Midowga Yurub ayaa uga digay Mareykanka inuu canshuur kordhin dul saaro baabuurta ay soo saaraan dalalka midowga Yurub ay dhaawici doonto dhaqaalaha Mareykanka, sidoo kalena ay keeni doonto argoos la mid ah tallaabada Mareykanka. Warqad uu midowga Yurub jimcihii u diray waaxda ganacsiga Mareykanka ayuu ku sheegay in canshuuro iyo tacriif dheeraad ah oo la saaro baabuurta iyo qalabka gaadiidka ay midowga Yurub u soo dhoofiyaan Mareykanka ay noqon doonto arrin aanan marmarsiyo loo heli doonin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya in 20% sare loo qaado canshuurta laga qaado baabuurta ay soo saaraan shirkadaha reer Yurub ee xarumaha ku leh Mareykanka.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Ku-xigeenka ergaga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk ayaa idaacadda V O A wareysi uu siiyey ku sheegay in aan weli heshiis laga gaarin si rasmi ah loogu heshiiyo qorshaha gaarka ah ee mucaawinada Soomaaliland dhawaan ayay soo baxday in beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ay ku kala aragtid weeyeen arintaasi iyadoo dowladda Soomaaliya ay doonayso in meesha laga saaro qorshaha gaarka ee Soomaaliland macaawinadu ay ku hesho beesha caalamkuna ay ku adkaysatay inuu sii socdo Harun Macruuf ayaanu haya
mahadsanid Falastiin Peter Dikaleeg waxaan weydiiyey sida uu arko kala duwanaanshaha fikradaha ee dowladda Soomaaliya ee beesha caalamka ee ku saabsan qorshaha ay macaawinadu ku qaadato Soomaaliland waxaana uu ku jawaabay
Well, we are doing our utmost as UN to ensure that assistance is provided on a needs basis to any
waxaan ku doodeynaa ay yiri intii karaankeena ah in qaramada midoobay ahaan aan xaqiijino in kaalmada lagu bixiyo hadba meeshii baahida ugu daran ay ka jirto Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland anaga waxaan doonaynaa ay yiri inaan dhinacyada ay isku wada afgartaan in qorshahan gaarka ah ee mucaawamada uu sii socdo waxa kale oo aan leenahay yiri ila haatan in ujeedada waxa kale oo aan leeyahay ayuu yiri ila haatan inta aan u jeedno qulqulka kaalmada tagaya Soomaaliya oo kala duwan aan ku celiyo halkaas waxa kale oo aan leeyahay buur ila haatan inta aan u jeedo qulqulka kaalmada tagaysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya iyo Soomaaliland ah Soomaaliland waxay ka heshay qaybo weyn oo kamida kaalmadaasi caalamiga waxaan ujeedada qorshahan gaarka laga leeyahay uu ahaa ayuu yiri in hab rasmi ah laga dhigo sida cadna wada xaajood dheeraad ah ayaa loo baahan yahay ayuu yiri waana arki doonaa in rasmi laga dhigo oo qof walba uu ogolaado annaga gundhigu waxa uu nooyahay ayuu yiri in baahida jirta ay go'aamiso meesha kaalmadu ay tagayso ama meesha barnaamijyada horumarinta laga sameynayo haatan waxaa taas loo sameynayaa ayuu yiri qaab aan rasmi ahayn laakiin fikradda guud waxay tahay in si rasmi ah loo wada gaaro arintaasi waxa kaloo aan weydiiyay Peter Dikaleeg in xilligan uu jiro heshiis ay ka gaareen dawladda Soomaaliya beesha caalamka qaabka uu yeelanayo qorshaha kaalmada ee Soomaaliland
No, at this point in time, it is not, there is no agreement on a special arrangement. As I said, for us, the key thing, whether that is done...
Waxa u yidi maya, xilligan majiro waxa shiisa oo laga gaare qorshaha gaarka. Sida aan sheegayna muhimadu waxay tahay. Haddii taas la gaaro heshiis rasmi ah, iyo haddii ay tahay mid baahida ku xiranba, waxaan doonaynaa waxa weeye in kaalmada... bani aadminimo iyo tan horumarineed labadaba ay tagaan meesha ugu baahida badan xilligan waxaan ku jirnaa ayuu yiri qorshahan rasmiga ahayn ma hayna wax heshiis oo ku saabsan si wadista qorshaha gaarka ah ee jiray kadib heshiiskii heegsiga cusub ee sanadkii 2003 la gaaray dhinaca kale Peter Dikaleeg waxa uu sheegay in urka Al-Shabaab aanu wax halis ku haynin jiritaanka iyo mustaqbalka dawladda Soomaaliya waxa uu hadlayay kadib markii hoobiyeyaal ay tuureen urka Al-Shabaab ay shalay ku dhinteen 5 qof oo rayida magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in weeraradan ay yihiin kuwa nafla caarinimo ah isla markaana uu amniga soo hagaagayo waxaan weydiiyey waxa ay tahay istaraatiijiyada ka dhanka Al-Shabaab mar hadii ay hakadeen weeraradii iyo gulufkii military ee la sheegay in lagu qaadayo Al-Shabaab.
Well, the strategy against Al-Shabaab is a comprehensive approach. It is not just linked to a military intervention, but it is ultimately what we call an extension.
Waxa weeye istaraatiijiyada ka dhanka Al-Shabaab waa mid waafi ah oo qaybo kala duwan leh. Kuma koobna oo kaliya talaabo military, laakiin ugu dambeyn ujeedadu waa fidinta awoodda dawladda oo ugu dambeynna in dawladdu ay ka hawlgasho dhammaan dalka oo dhan ah, awooddeeduna ay wax ugu qabato dadka, sida adeegyada aasaasiga ah ee ka mid ah amniga iyo kala dambeynta sharciiga. Taasi ma aha wax lagu qaban karo ay yiri bilaa kooban taariikh ahaan in waddan uu ka soo kabto burbur oo isku bedelo mid shaqeynaya waqti dheer ay qaadataa waan fahamsanahay yuri in qof walba uu sugayo inay degdeg isbedelo u dhacaan laakiin hanaanka ah fidinta awoodda dawladda iyo dhismaha hawlaha dawladda oo si buuxda u shaqeynaya kadib 26 sano oo burbur ah waqti ay qaadanaysa waxaan ku kalsoonahay yuri inaan jidkaasi hayno waraysigaas oo dhameystiran waxaad ka dhageysan doontaan bogayaga voasomali.com
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Harun Macruuf oo waraysi la yeeshay ku-xigeenka ergega gaarka ah ee xogayaha gudaha qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Peter Dikaleeg
kal galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. haatan ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban, waxaa soo diyaarinay soo jeedinaysa Zeynab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waddo dadaallo iyo qorshe lagu xoojinayo dib u dhiska ciidamada qaranka soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ciidanka midowda afrika AMISOM ay kala wareegaan amniga marka ay dalka ka baxaan, iyadoo horey dowladda iyo beesha caalamka ay isla garteen howlaha dib loogu dhisayo laguna tayeynayo qaybaha kala duwan ee ciidamada si soomaaliya ay nabadgelyada waddanka ugu filnaato. haddaba ma tahay xilligii ciidamada soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen nabadgelyada guud ee dalka? waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya maxamed cumar geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya, iyo cabdiraxmaan xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
waxaan jeclahay inaan ku horeeyo maxamed cumar, ma kula tahay in ciidamada soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaan ka hantaan?
hadda maya, waa sax in ciidanka dhismihiisa uu muddo fogna soo bilowday ilaa iyo muddona la isku dayay in ciidanka la dhiso. waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidanku u noqonayn oo weligood aynan dalka joogayn oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan. laakiin hadda waxa aanu arkayno iyo qaabka hadda ay waxyihiin ma sahlana in hadda ciidankeena ay manaj gareeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa. sidoo kale AMISOMta ayaa waxay joogtaa 10 sano oo ayada lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeednaa oo aan la dhihi karin waxay sugeen amni ee saxa.
cabdiraxmaan, adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada soomaaliya? waqtigan sema yihiin kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM?
aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habooneed baa la joogaa. waxaad la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga waxay hadda joogaan 4 dowladood, dowladii afraad weeye. runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo, laakiin in muddo kooban la iscaawiyo way jirtaa. marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xukuumadda ra-iisul wasaare Qeyro uu hoggaamiyo, ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah. qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen. haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin, ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin. waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habboonayd in Soomaaliya isku tashato, ay danaheeda iyagu qabsadaan, is-aaminaan, ciidankoodana ay garab istaagaan, dowladoodana ay taageeraan.
haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cumar, waad maqlaysaa cabdiraxmaan wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika, adigu rajada inaba ma ku muuqato?
Waxaan is leeyahay markasta ummadda rajadeeda waxa weeye waa inay ahaataa meesha ugu sarreyso oo rajaan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guuleysano aan la wareegna amnigeena iyo wax kasta. rajada weligeedna way jirtay, laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la'aanti oo qabaailka u dhaxaysay baa dowladeeyay maamul dowladeed qabaail ku dhisan oo weli yani kuna xiran dowlada kala shisheeya. waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yani dalkeen hadda. waxa arrinta ma sahlana waxa way siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa. waxa uu ka imanaya dadkan dani heshiisahan halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda ayaan la saarin mahan. in ciidanka xoogga la saaro dadana dib u heshiisiinta iyo midaynta ummadda in lagu dadaalo waacnaha waxyaabaha haddana taa garab socon ma hergeliso. ciidan shisheeye hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waara u ahayn, laakiin maanta ma u diyaarsannahay. waa maya, maanta ciidankeenni yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan Amazon iyo facility ay haystaan ma haystaan. Marka waxaan isleeyahay hadday leeyimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore, de markay mar dhashaan arkayna aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisintana lagu garaboodo.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa Maxamed Cumar xog ka dhawaajiyay inaanay hawsha sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo. Isleedahay caqabado badan baa weli jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamo shisheeye wadanka u baxo.
Horta caqabado way jiraan oo caqabad la-aan meesha ma taalo, laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso. Waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka Amisom mushaarka uu qaato waa wada ogna, askariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna. Anigu waxaan aaminsanahay askariga Soomaaliyeed 100 Amisom inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa. Maanta waxaa gacanta ku haya 180 waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya ciidamada Soomaaliyeed ba ka shaqeynaya, gobolada ayaa ka dagaalamaya ciidamada Soomaaliyeed ba ka dagaalamaya. Xuquuqda askariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado, hadda laftirkeeda la wareegi karaan, waayo 180 ba hadda shaqada iyaga haya, gacanteeba ku hayaan shaqadi. Marka kaliya anigu waxaan in aaminsanahay istaraatiijiyadda dawladdu ay wadato oo ah in asgarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo, mushaarkana loo kordhiyo. Askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya haddii uu ogyahay in caruurtiisa laga fikirayo.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar.
Arrimaha dalka yaala aad bay u culus yihiin. Hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo, durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furtamaan inay aad u dhowda. Maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shisheeye tagay oo madaxdii caalamka qaabilay. Amisom tala sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin, dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha Soomaaliya. Anigu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray. Nimanka hadda ee dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadii soo doorteen codkooda ku fadhiya ee mandate ka haya hal arrin waa noo sameeyaan. Cidda amniga uu caawinayso jahal la yaqaano hal jaha waa inay noqoto number one, in ay kala soconadaan awoodaha, qorsho midaysana la keeno, marka in ummadda is-aqbalaasheeda la raadiyo si ciidankii uu dhismo.
Haye Cabdiraxmaan,
dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya, maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasadahan dowladda dhexe. Dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta maahan mid maanta bilaabanaya, ee dowladdu horeyba u soo bilowday. Waxaana aaminsanahay anigu shacabka Soomaaliyeed haddii ay dowladdooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan, dal dadkiisiba difaac. Marka wax badan baa hagaagaya ciidanka lagu kalsoonaado, dowladdeenana aan ku kalsoonaan qabaanu.
Xilliga kala guurka iyo sidii ciidamada Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka ayaa muddooyinkan si weyn looga hadlayaa si ciidamo nabadgelyada dalka ku filan loo helo. Maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira? Maxamed Cumar,
doorashadii intaan la gaarin oo aanay soo dhaweyn oo Xasan Sheekh yani dowladdiisa 2 sano markay jirtaa, waxaa la bilaabay in isku dhafka ciidanka guddi baa loo saaray ka shaqeynaya istaraatiijidan. Hadda maanta ay dowladda ay wadana waa isla istaraatiijida, annagu waxaanu baahanahay maalintaas waxaa la soo bilaabay Amisom in lagala wareego. Horta annagu jadwalka ma cad yahay Amisom ay ku baxayso, heshiis ma ka tahay ummadii Soomaaliyeed, dadka ku caawiya isku aragtay ma kana. Anigu waxaa ila quman in yani halka xoog la saaro midaynta ummada. Marka waxa wax badan ayaa u baahan in la bayaaniyo.
Cabdiraxmaan, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, si ciidamo ku filan ammaanka guud ee dalka Amisomna kala wareega marka ay dalka ka bax, maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu inay ku tallaabsadaan?
Sida haddaba socota horta waxaa la gudboon dowladdu ee haddana ay gacmaha kula jirto isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexana ay mas-uul ka tahay, waxaa sidaasoo kale la gudboon maamul goboleedyada inay dowladda federaalka ah
dastuurka Soomaaliyeed oo u ogolaaday in xiriirka dibadda iyo amniga guud ee qaranka iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan oo dastuurka u hoggaansamaan. Marka anigu waxaan aaminsanahay in dowladan maamul goboleedyadu ay la shaqeeyaan, ay garab istaagaan, ciidamada dowlad goboleedyada looga baahan yahay ay soo gudbiyaan, ciidan qaran laga dhigo, dowladdeena aan aamino garab istaagno. Waxaan aaminsanahay dhaqaale ahaan haddii ciidamada AMISOM ay baxaan, xitaa dhaqaale ahaan dhaqaalihii ku bixi jira AMISOM qayb ka mid ah in ciidamada qaranka Soomaaliyeed sida hadda la bilaabayba lagu taageero ayaa imaanaysa hadii la ilaaliyo.
Xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xillibaanba ka soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seen Babu Kariyo xubintii dooda gaabnaan intaasii ku dhaafna markana ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Ismaan.
Sanadkii soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha degsiyal barnaamijka faaqdada ciyaaraha waxaan diirada ku saareyna tartanka koobka kubada cagta adduunka wadanka Ruushka ka socda kulmadii la ciyaaray laayo hadda dalalkii loo saadaalinayay badankeed oo daaqada ka baxay laga reebay koobka kubada cagta adduunka kadib kulmo mucjiso oo dhacay todobaadkan aynu ku gudujirno iyo kii aynu ka soo gudbinay tan iyo markii uu koobkan bilowdayba waxa ay kulmadu ahaayeen kuwa aad u adag in la saadaaliyana hadda dadka qaar waxay leeyihiin waayba adag tahay wadanka ku guuleysan kara arimahaasi iyo kulmadii dhacay waxay la qaadaa dhigi doonaa Cabdullaah Xasan Baliil oo ah tifatiraha idaacadda ciyaaraha ka faaloota ee Gool FM ee magaalada Muqdisho. Baliil, waxaan marka hore weydiiyay kulmadii dhacay iyo wadamadii ilaayo hadda laga reebay koobka.
Koobka adduunka sanadka 2018 ee Raashiya ka dhacay oo kulmadiisi ku baxa la soo gaaray waxaa moodaa in waxyaabo la qorsheysanayay soo baxeen kuwa oo inta badan dadweynaha sportiga ay ku tilmaameen waxyaabo shoga, maadaama wadamadii fafriska ah ama wadamadii aadka lagu sagaalinayay in kan adduunka meelo fiican ka gaari doonaan gebi ahaanba wadamo yaryar ee reebeen. Jamaal, koobkii adduunka ee lasoo dhaafay waxaa dhici jirtay in marka la fiiriyo gruubyada wadamada kuga ilaa iyo semifinaalka ilaa iyo finaalka quarterfinaalka la sagaalin jiray oo la dhihi jiray xulhebel uu kusoo gudbi doonaa marka hadda laakiin waxaas way balanoodeen grupka ee oo kale hadda Raashiya iyo Uruguay nimadu way soo wada baxeen meeshii gruubka ku baabay grupkii oo kale hadda qaran Spain Iraq iyo Morocco grupkaas oo baabay oo wax ka socdaa ma jirto waxyaabaha shooga ah maadaama Spain iyo Portugal ee dhowr habeen reebay gruubyo waxaa jira sidoo kale mid hal wadan ay ka socdaan waxyaabaha la yaab kale waxaa kamid ah Jarmalka oo gruubyo ku haray sidoo kale Jamal koobkii adduunka ee 1998 ee xoogii qaaday Faransa gruubyada ku haray labadii Brazil gruubka ku haray laakiin 2006 Talyaanigii oo qaaday 2010 gruubka ku haray 2010 Spain oo qaaday 2014 gruubka ku hartay 2014 xoogii qaaday wuxuu ku haray hadda gruub oo Jarmalka marka Argentina sidoo kale waa tii ogeyd waxyaabaha Iceland iyo Brazil la galeen Ruushiya garaacday Nigeria haddana ka badiyeen laakiin Faransiiska si badbaadada tartanka ugu saaray
Portugal
waa laga bedeliyey oo kadib waxaas ka soo kuto wax yar aan la qiimeyn karin.
Sidaad ka dhawaajisay ba xulal waaweyn ayaa haray wadamo qaarkood aan la filanayn inay soo gudbayaan oo ay soo gudbeen, laakiin markaad fiirisid maxaa isbedelay baa la oran karaa? Ma saameyn waxaa ku yeeshay teknolojiyadan cusub ee hadda lagu soo kordhiyey ciyaaraha lagu kala saarayo rigoorada iyo goolka VAR loo yaqaan, mise waxaad u malaysaa in wadamadu ay isbarteen marka kubadda cagta haba yaraatee sidii lagu kala awood badnaa ay sii yaraanayso oo taatikadii iyo waxyaabihii la isku fahmayo farsamada ciyaarta?
Jamal, sax waaye, kubadda martay tusaale ahaan Iceland iyo Argentina iyo isdhaha iyo Brazil gali doonaan sheeg Jarmalka iyo South Korea markii Mexico iyo isdhaha iyo Jarmalka laga badin doonaa cidna isma dhahayn ciyaartiga kubadda ciyaar dhammaan ciyaartooyadu waa professional ciyaartooy xirfadnayaal oo qaarada Yurub ka qaar waxa la yiri isagu waa been masheega oo ciltira lagu magac daray rigoorooyinkii ugu faraha badnaa ee abid koob adduun la dhigaa la dhigay ilaa isu dameeyo rigooro la dhigay sidoo kalena kubado badan oo qaaladaad ahaa waa la saxay kuwo inta badan garsooraasha aysan arki jirinna dib ayaa loo daawaday marka saafi laftigeeda way saaciday laakiin waxyaabaha ugu weyn waxay tahay jamaal markii hore haddii laba xul oo waaweyn ay garoon soo wada galaan xulkii yaraa markasta sinigii jub ayuu kusoo geli jiray garoonka oo ah in xulkan uu ka awood badan yahay tusaale iceland argentine haddii iceland kusoo geli lahayd argentine aabo ciyaartoy fiicana u joogto misia joogo waana laga badinayaa argentine way ka badinayd iceland lakiin wuxuu kusoo talagalay in kubadda cagta ay wada ciyaaraan wixii kale helaan ila yihin marka hadda si niyad ah qof walba iyo wuxuu u helo ayay garoonka kusoo galaa marka kubaddii cagta waa laysla bartay jamaal taas waa waxa ugu weyn oo ah niyaddii waxaa isbedeshay xulalkii yaryaraa taasna waxay tusisay in xulalkii waaweyna lala xisaabtamo oo ay dhibcihiina ay ku xisaabtamaan xulalkii yaryaraa
waayahay dhinaca kale ka waran marka la fiiriyo hadda waxaa meesha ka baxay dalalkii loo saadaalinay badankii daaqadda ayay ka baxeen spain jermalka argentine dalal badan baa laga reebay koobkan marka hadda dalalka loo saadaalinayo waxaad u malaysaa inay adag tahay in la kala ogaado cidda badin karta ama cidda ku guulaysan karta koobkan braziil markaa fiirisid qaab ciyaareedkooda iyo sida ay laf ahaantooda ku soo baxeen marka la fiiriyo iyo saadaashii laga bixinaya inay ku guulaysan karaan koobkan iyagoo hadda waddamada soo haray ka loo tirinaya ay ka mid yihiin bal ka waran
dacwa jamaal braziil waxay ka mid yihiin waddamada fufureedka ah maadaama argentine spain jamalka iyo wawina dhammaan ay hareen braziil hadda meel cidlaa iyo koobkan rabta inay ka qaadato taariikhda marka dib loo fiiriyaana xulalkaasi dhan markay haraan braziil weligeed ku guuleysan jirtay laga soo bilaabo 1962 1988 marka jamaal braziil waa waddanka fufureedka waa laakiin marka isboortila ahaan loo fiiriyo jamaal markii aad jariidaha akhriso iyo waxyaabihii shooga ahaa ee la yaabka lahaa iyo hore u dhacay wareega 16-ka iyo gurubyada jamaal anigu waxaan leeyahay waxaa jira waddamo kale oo koobkan adduunka awood ku leh oo laga yaabo inay meel fiican gaaraan croatia oo kale croatia waxay ka mid yihiin waddamada fufureedka ah ingiriiskaa jooga belgiumkaa jooga marka waddamo aada u fiicanaa jira ruushka dhulkooda ayaa laga yaabaa inuu saacido marka jamaal waddan hadda la dhihi kara waddankaasa ku guuleysan doona ma jirta mexica xitaa ku dhegan braziil horta mexica kasoo geliso imtixaankaasa ugu sokeeye
waaya waanu arki doonaa sida wax isku bedelna aad baad umaadsantaha balil
maadsanta jamaal
kaasi waxa uu ahaa cabdullah xasan baliil tifatiraha idaacadda ciyaaraha ka faalloota ee gool f m isagoo muqdisho jooga ee barnaamijka faaqdaadda ciyaaraha marti inoogu ahaa intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqdaadda ciyaaraha tan iyo kulan dambeya saaxiibadan dhegaysanayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya barnaamijka ciyaaraha haatan aan ku nasanno codka xaawakiin iyo heesta hayga roorin
codka macaan ee xaawakiin waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo ilaa iyo caawintaan mar kale kulmi doono waa nuur xasan nuur iyo anigoo ah falsiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo
Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.